Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahrida 4 nafar fuqaro o'rtasida janjal yuz berdi, oqibatda ulardan biri jarohatlandi. Bu haqda poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar berdi. Joriy yilning 6-may kuni taxminan soat 14:30larda Olmazor tumani talabalar ko'chasida 3 nafar fuqarolar hamda ularning tanishi UT o'rtasida kelishmovchiligi oqibatida janjal kelib chiqqan. Shundan so'ng ular o'tkir tig'li jism bilan UTning qo'liga tan jarohati yetkazgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 104-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchilarga nisbatan qamoq olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Namanganda 8 nafar shaxs 2 kishini guruh bo'lib do'pposlab pichoqlagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.